Эфирда ознакай жоңлукларын.
Эфирга жоңлуклар студияда Илвер Камалетдинова. Район һәм шәһәр башкарма комитетлары һәм бүлек җитәкчеләре, оешма предприятие вәкилләре, мәктәп директорлары һәм балалар бакчалары мөдирләре катнашында үтүче киңәйтелгән дүшәмбе киңәшмәсе бу атнада да эшлекле шартларда узды. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Киңәшмә ике өлештән торды. Беренче өлешендә район тормышына башкарылган эшләргә йомгак ясап, алга эш планын билгеләү булса, икенче өлештә бердәм хезмәтне саклау көне уңайыннан үткәрелгән чаралар һәм шушы өлкәгә кагылышлы чыгышлар тыңланды. Киңәшмәдә район башлыгы май бәйрәмнәренә әзерлек мәсьәләсенә тукталды. Җиңү көне уңайыннан бер генә ветеранда читтә калмаска тиешлегенә аеруча басым ясады. Сугыш чоры балалары, тыл хезмәтчәннәре һәм Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәр оешма предприятиедә хөрмәтләү чарасы оештырырга кирәклеге дә билгеләп узылды. Шулай ук санитар-экологик икоайлык кысаларында шәһәрне һәм районны чистарту, чүп-чардан орындыру буенча башкарылып килүче эшләр гәдә айрым тукталынды киңәшмә барышында. Районда кадрлар буенча үзгәреш булуында билгеләп үтте Марсель Шайдуллин. Опека һәм попечительлек бүлеге җитәкчесе итеп Гарипов Варис Алмарис улы билгеләнде. Аның белеме югары, гаиләле ике бала үстерәләр. Район башлыгы аңа бу катлаулы һәм бик тә җаваплы өлкәдә уңышлар теләде. Районның оператив хәленә күз салсак, бу атнада 7 җинаять эше теркәлгән. Шуларның берсе үткән атнада инде әйтеп үтелгән Октөбедә яшәүченең умарталарын сатуга куеп, 23 мең сум акчасыннан колак кагуы хакында булды. Шулай ук интернет кибет аша акча күчертеп, товарсыз һәм акчасыз калучы азнакайлыдан гариза кабул итә эшче кешеләр бүлеге. 55 мең сум торган кар чистарту машинасын ташлама белән 15 мең сум дип бирелгән интернет ланга кызыгып товарны кайтарту өчен акчаны күчертеп тә куя ул. Тик 7 көндә кайтырга тиешле кар чистарту машинасы гына бер айдан соң да кайтмый. Тикшерүчеләре бара. Шулай ук шәһәр үзәгендәге даруханәдә әйбер сатып алучының уайымсызлыгы аркасында урланылган сумка, караусыз калдырылган инструмент урлау очраклары хакында да әйтеп узды эшче кешеләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров. Тик шунысы игътибарга лаек. Видео күзәтү җайланмалары кайбер җинаятьләрне тиз арада ачыкларга ярдәм итә. Узган ел видео күзәтү җайланмалары ярдәмендә 23 җинаять ачыкланса, агымдагы елның бу көненә инде 12 җинаятьне ачыклап өлгерә алар. Сәләмәтлек саклау өлкәсе яңалыкларына килгәндә, үткән атнада 9 сабый дөньяга килгән. Шуларның 5-се малай, 4-се кыз. Ашыгыч ярдәм бүлегенә 476 чакыру килгән. Шуларның 67-се балаларга. Бер бригадага якынча эш йөкләнеше бераз кимегән. Стационар бүлектә 202 кеше дәвалану уза, шуларның 28-е балалар. Атна дәвамында 6 инсульт, 3 пневмония очрагы теркәлгән. Кискен тонеллы вируслы аурулары 662 очрак, шуларның 17-се хастаханәгә салынган. Киңәшмәдә шулай ук авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов чыгыш ясап, язгы кырышларын әзерлек белән таныштырды. Алар хакында тулырак без алдагы эфирне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Киңәшмәнең икенче өлеше 28 апрельдә үтәчәк бердәм хезмәтне саклау көненә багышланды. Әлеге дата уңайыннан районда күп төрле чаралар үтте. Ул бер көнлек кенә эш түгел, әлбәттә. Һәр көн саен хезмәтне саклау, куркынычсызлык кагыйдәләрен дөрес һәм түгел башкарырга кирәклеген ассызыклады район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов киңәшмәдә алып барып. Алдагы эфирдә исә без игълан ителгән бәйге, аның җиңүчеләре һәм бердәм хезмәтне саклау көне уңайыннан башкарылган эшләргә тулырак тукталып узарбыз. 17-21 апрель көннәрендә Алабуга шәһәрендә юниорлар һәм өлкәннәр арасында бокс буенча Татарстан беренчелеге һәм Татарстан чемпионаты уздырылды. Азнакайдан Мурат Галиев тренерлыгында юбилейный балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Радель Галиев 49 килограмм авырлыктагыга кадәрге үлчәүдә Татарстан беренчелегендә беренче урынны яулады. Динар Мөхлисов Татарстан Республикасы чемпионатында 81 килограмм авырлыктагы үлчәмдә 3-нче урынга лайык булды. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.